2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на КТ Подкрепа на тема «Какво скри правителството от Националния съвет за тристранно сътрудничество и очакваните от това бурни последствия», която се проведе на 3 ноември.
Добър ден от мене. Отдавна не сме се виждали. Хич не ми се искаше такъв да е повода, по който ще се видим, ама има неща, които се случват без много да сме ги искали. Както знаете, миналата седмица в четвъртък се проведе 6-часово заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което правителството консултира с социалните партньори някакъв вариант на държавен бюджет и варианти на бюджетите на Държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса. Приехме с разбиране това, че има избори, че не знам си какво, че има затруднения, че в същия ден се гледаше бюджета на здравната каса в различен вариант от този, който беше представен на социалните партньори. И така, 6 часа си приказвахме за това, кой какво мисли по бюджета и други свързани с това въпроси. С идеята, че в петък на извънредно заседание кабинета ще приеме вариант на бюджета, който ще влезе в Народното събрание, като разбира се всички ни очаквахме, че това ще бъде този бюджет, който сме гледали всичките на това заседание. И там нататък почнаха мистериите. Там нататък получих едно обаждане от колегите на Синдикалната федерация на служителите в МВР, на които някой им беше показал някаква страница, снимана с телефон, в която имаше някакви работи и нямаше нищо общо с това, което сме гледали в НСТС. Започна едно чудене, лутане, това сега претенка ли е, някой нещо подхвърли ли, някой тук цели някакви други неща ли да върши или какво всъщност се случва. Крайна сметка се оказа, или поне така мислим към момента, имаме достатъчно основание да считаме, че в Министерския съвет е гледан друг вариант на държавния бюджет, касаещ нещо, което сме приели да наричаме сектор сигурност, а и не само него. Заради това днес ви поканихме тук на извънредна пресконференция, в някакъв смисъл извънредна, тъй като събитието извънредно, заедно с колегите от Синдикалната федерация на служителите в МВР, председателя Валентин Попов, неговия колега Борис Мазнев и аз поканих моя колега Тошко Воденов, председател на нашата федерация отбрана, тъй като при тях работят хора, които са също много тежко засегнати от това, което се е случило в последния момент. Аз няма да влизам надълго и на широко, ще помоля те да обяснят какво се случва и какво може да очакваме от тук нататък, тъй като притесненията ни са много сериозни. Притесненията ни са в това, че тези така наречения сектор сигурност може да се срине до такава степен, че държавата да остане напълно безпомощна, както в вътрешен план, така и в някакъв смисъл в международен. Знаете в каква ситуация се намираме в момента, в каква ситуация живеем, какво ни се случва и доколко ние сме заложници на собствената си система за сигурност и на нейното, признаваме всички, недобро състояние. Така че тук ще се въртим сега около този стол. Ще дам думата на Тошко да започне от проблема, касаещ армията, и след това колегите от тъй като че ли там нещата ще са по-концентрирани, по-страшни от МВР, ще ви кажат пък там какво се очаква да се случи. То ще сяда.
Колежки и колеги, благодаря ви за това, че сте тук. Ние сме възмутени от отношението на държавната администрация, от това, че Министерския съвет подмина социалното сътрудничество, социалния диалог, когато се взимат решения в областта на сектор сигурност и отбрана. Ние не можем да приемеме, че тези решения ще бъдат взимани по начин, който е недалновиден и с хоризонт от няколко месеца. Тогава, когато няма стратегия, ние знаем много добре, бюджета управлява една страна. Тогава, когато няма политика, министър на финансите управлява страната. И се получава така, че министър на финансите с група негови колеги, наречени министри, съжалявам, че така го наричам, управляват сектор сигурност и отбрана. Да, там има много проблеми. И в Министерството на отбраната, и в Българската армия, и в МВР, разбира се. Ние никога не сме отказвали диалог, но този диалог винаги не е бил отказван. Този диалог по същество не е бил провеждан. Ние знаем, че има нужда от реформиране, ние знаем, че има нужда от пренасочване на финансови средства. Ние сме били свидетели на това как вицепремиер, включително и министър на отбраната, ни е казвал: дами и господа, бюджета за отбрана е 700 милиона лева и тези пари едва не стигат за издръжка. Но тогава имаше самолети, имаше хеликоптери, имаше бронетанкова техника. Сега ги няма. И има 1 милиард лева бюджет и пак не стигат парите. Колко пари са им необходими да управляват нормална системата? От това ли те ще спестят? Ние сме убедени, че чрез един диалог, който може да бъде разумен, с разумни компромиси, би могло да се намери решение. Но този диалог, както ви каза президента на КТ Подкрепа, е отминат. От повече от почти две седмици, извинявам се, ние желаем с ръководството на Министерството на отбраната да проведем среща по повод проблемите, които преди малко ви изложи президента на КТ.
Но нищо не съм изложил, ти ги изложиш, те не знаят.
Проблемите са следните. Намаляват заплатите, намаляват социалните придобивки, намаляват обезщетенията. Намаляват ги драстично, но ги намаляват доста грамотно. С решение на Министерски съвет, изведено вчера, решението от 30 октомври, изведено е вчера, с номер 847, решение номер 847, изведено от вчерашна дата 03.00.138. Ето ги. Направено е зад гърба на социалните партньори. И в Национална разузнавателна служба, и в Българската армия, и в МВР, навсякъде, колеги. Това е един ненормален подход. Ако ви покажа класификатора на заплатите, които се взимат в нашата система, предполагам, че и при колегите е така, заплатите са унизителни. И ако Министерството на финансите решава по този начин да управлява системата, за нас това е ненормално. Не се решават проблемите с условията на труд, не се решават проблемите, свързани с основните им възнаграждения, които не са вдигани през последните няколко години. Колегите ни от системите на Българската армия, от структурите пряко подчинение на министъра на отбраната, включително и военна полиция, имат огромни кадрови проблеми. Младите ни високо квалифицирани специалисти няма да бъдат мотивирани да останат на работа. Хората, които ще кандидатстват във висшите военни училища, които имат статут на висши учебни, на граждански висши учебни заведения, намаляват драстично. Хората, които са мотивирани да работят в нашата система, намаляват. Никой не желая да работи при нас. Ако това е целта на настоящото правителство, аз не знам защо ходя да гласувам. И да, нека колегите да другия си.
Защото тук нещата вече почват да стават сериозни, още повече, че имало преди малко и една среща предварителна. И сега е бъде.
Добър ден от мен. Днес в 9 бяхме поканени на една среща с министър Горанов. Присъстваха госпожа Бачварова, министър на вътрешните работи, тримата и заместници и представители на синдикалната организация в МВР. Чухте предисторията. Ние нямаше какво да кажем на господин Горанов, освен това, че такава среща е безнадежно закъсняла. Факт е, че поне до късно снощия, предполагам, че и в момента на сайта на Министерството на финансите виси проект за закон за държавния бюджет за 2016, който се различава от внесен в Народното събрание. Ако сега погледнете в интернет сайта на Министерството на финансите, ще се убедите най-вероятно в това. В този проект, в преходните му заключителни разпоредби, има само 9 параграфа. Това, което ние получихме по един или друг начин, всъщност получавахме го на порции, в зависимост от това, доколко успяхме да се мобилизираме, да си впрегнем източниците, в петък и събота, изглеждаше доста по-различно. В преходните заключителни разпоредби се бяха появили едни нови 9 или 10 параграфа. На практика с закона за държавния бюджет, с този проект, министър Горанов и Министерския съвет, вече доколкото този проект е прият от Министерския съвет и внесен в парламента, внасят изменения в ни повече, ни по-малко 7 закона, касаещи сектора сигурност и отбрана. Като се посяга изключително грубо на социални придобивки на служителите в сектора, без преди това не само да са консултирани техните професионални организации, но даже без да са информирани. Повечето от вас вече знаят за какво става дума. Многото, което аз мога да кажа, че това наистина за нас най-сетне беше потвърдено официално днес в 9 и нещо от министър Горанов. С две думи, какво се опитват да причинят на служителите в сектора сигурност? Първо, обезщетенията при напускане. Вместо една брутна заплата за всяка прослужена година, но не повече от 20 заплати, както е до момента, стават половин брутна заплата за прослужена година, но не повече от 10. Второ, премахва се допълнителното възнаграждение, най-общо казано, защото в различните нормативни актове е казано по различен начин, класа прослужено време, допълнителното възнаграждение за стаж. Министър Горанов днес направи опит да ни успокои с думите, че тези пари няма да бъдат взети от служителите, няма да им намалеят заплатите, просто това допълнително възнаграждение директно влиза в основната заплата и остава на това положение.
Ще спре да растат. Точно.
Нещо подобно се случи на времето с държавните служители извън нашия сектор. С една малка разлика обаче. Тогава закона за държавния служител беше относително нов. И нямаше сериозен стаж натрупан по този закон. Затова нещата минаха повече или по-малко безболезно. В момента служител с 20 годишен стаж в което и да е звено на сектор сигурност, получава едно допълнително възнаграждение в размер на 40% от основната заплата. Това означава, че хората, които са започнали работа тая година, перспективата пред тях е да замръзнат на заплатата, с която са започнали, докато колегите им, които продължават да работят и с повечето стаж, ще получават 40% повече и тая разлика ще се запази. Няма да има изравняване. Другото, порциона, който специално за МВР, така наречените храна или левовата и равностойност, е в размер на 120 лева, се намалява на 80. Посяга се при това изключително сериозно на служителите в МВР с най-ниските доходи, лицата работещи по трудово правоотношение. Всичко това се обяснява с огромния бюджет и сериозните разходи, които се хвърлят за МВР. Говоря за МВР, защото днешната среща беше с представители само на МВР. В същото време двамата с колегата Мазнев можем и имаме пълното право, пълномощени сме, да говорим и от името на нашите колеги от Главна дирекция изпълнение на наказанията на Министерство на правосъдието. Нека с още 3 приказки нахвърлям, кои ще бъдат засегнатите от това. Министерство на вътрешните работи, разбира се. Министерство на отбраната. Държавна агенция национална сигурност. Държавна агенция разузнаване, Държавна агенция технически операции, Главна дирекция изпълнение на наказанията и Главна дирекция охрана на Министерство на правосъдието. Мисля, че не пропуснах такой.
Не си.
Национална служба за охрана в това число. Резултатите според нас, перспективите. Честно казано, не минавам за страхливец. Поне до сега не се е намерил някой достатъчно храбър да ми го каже в очите, но в момента съм изплашен. И ще ви кажа какво. Колегите започнаха да подават заявления за напускане още в петък вечерта. Ако ме питате как се подава заявление в петък след работно време, ще ви обясна. Отива се при оперативния дежурен, при който в момента е книгата с входящите номера, за да може да се заведе, примерно, една жалба на граждани. И му се каза, братле, давай номер за заявление. От ваш колега, който доста време наблюдава сектора, чух, че ако това наистина се случи, ще бъдем свидетели на нещо, на което до сега не сме били. И съм напълно съгласен с него. Ваши колеги вече започнаха да разпространяват някои новини в тази насока. Цялата група за борба с тежки престъпления в Пловдив, заедно с началника си, се тръгна. Това са специалистите по убийствата и грабежите. Нашата прогноза, на база това, което чуваме от колегите си, е, че ще си тръгнат граничните полицаи от турската граница. Заедно с бежанците, така наречени. Ще си тръгнат пожарникарите. Не мога и аз да си представя какви размери ще добие това напускане. Страхувам се, че една прогноза от порядъка на 15-20-25% от състава на МВР може да се окаже оптимистична. Господин Горанов ми зададе интересен въпрос. Добре де. Това ли наистина е в състояние да разклати системата? Тия 10 заплати разлика. Това ли е препали камъка и проблем? Човекът демонстрира известни познания за това какво става в МВР, като рече, че знае, че си купуваме и хартията, на която пише. Очевидно обаче или не знае, или кой знае защо пропуска да се сети за нещо друго. Какво ни се случваше през последните 10-20 години? Непрекъснатите промени на правилата в хода на игра. И не, тия 10 заплати не са големия препани камък, не са голямата скала, не са това, което ще се роти системата. Те са просто капката, с която чашата ще прилее. Нас ни реформираха, трансформираха, разхвърляха наляво-надясно. Вече е стар афоризъм в МВР, че всяка промяна в МВР е към по-лошо. Поне така мислят колегите. И се опитах да обясня на господин Горанов, не знам дали той успя да ме разбере, че големия проблем в момента е той, който ще срине системата, ако тия предложения не бъдат оттеглени, е вече пълната загуба на каквото и да е чувство за сигурност в работещите в този сектор. Ние вече не можем да планираме живота си не за години и десетилетия напред, ние не можем да си планираме живота за следващите 6 месеца. Това е нещото, което е най-страшното наистина за нас. А сега ще ви кажа кое ще бъде най-страшното за народа на тази държава. Нека се окаже, че съм бил лош пророк и не си тръгнал 15 000 служители. Нека се тръгнат само 5. В по-голямата си част това ще са оперативни служители. Както ние казваме, тия, които работят на терен, както повечето от вас казват, тия, които работят на улицата, и както министър Горанов се изрази, тия, които рискуват събота и неделя да бъдат набити. Кой знае защо пропусна другата част от седмицата, но това е негов проблем. Ще ще се наложи Министерството или да започне спешно да командирова служители от по-големи структури към по-малки, или да започне да затваря участъци районни управления. Нямам идея по какъв начин МВР ще реши проблема на турската граница. Да, в последно време забелязахме някакви усилия в тая посока. Да, през януари очакваме 100 нови колеги в Регионална дирекция гранична полиция Елхово, но аз подозирам, че до това време ще са напуснали от тая дирекция 2 или 3 пъти по 100. Ще се наложи да се затварят най-вероятно противопожарни служби, защото ще останат само с камионите. Знам, че не се ползваме с много добър имидж в българското общество. Знам, че това е до известна степен заслужено, макар че не ние сме виновни за това. На хейтерите, които сме им трън в окото, ще им кажа, че ако това предложение мине през парламента, след като им е толкова зле с толкова полиция, ще има възможността да видят как е без полиция. Не преувеличавам, не сгъстявам показките, казвам и най-откровено, аз наистина съм сплашен. Тая година вече беше нанесен удар по усещането за сигурност на колегите с промените в пенсионната система. Това е опит да се нанесе пореден удар в вече за доверие към държавата, към институциите, поне след нас най-вече не може да се говори, така че едва ли има някакъв удар в тази посока. Ние, разбира се, ще реагираме. Днес има извънредно заседание на нашия управителен съвет. Поддържаме тесен контакт с колеги от други синдикални организации, за да изпреваря въпросите ви, ще има ли протести? Да, ще има. Какви форми ще вземат тези протести? Рано още да кажем. Натръгване много скоро. Ама наистина много скоро. Натръгване от Министерство на финансите споделих с госпожа Бачварова едно друго притеснение, че нещата могат да излязат извън контрол. Знаете, една от функциите на синдикалните организации, тя е да служат понякога до известна степен като отдушника на напрежението, което се натрупва. В този случай синдикалните организации, поне в МВР, а убеден съм и във всички други структури на сектора, където е разрешено да има такива организации, няма да могат да уберат напрежението и да го понесат. Аз нямам никакво желание да обяснявам на колегите колко е хубаво да подарят на държавата едни 10 000 лева. Просто защото не е вярно. Така че това е другия голям риск. Нещата наистина да излязат извън контрол. Но дори да оставим това на страна, дори да не се случат безобразия и ексцеси, достатъчно е това, че този път МВР ще разбере какво означава масово напускане на служители, ако това не бъде оттеглено и то веднага. Защото лавината започва да набира скорост. Това е което мога да ви кажа. За нас ситуацията е изключително неприятна и дори забележете, Тошко говори за пренебрегване на социалния диалог. Мене до момента не ме чухте да го казвам, защото това е по-малкото зло в случая. Рисковете, на които се излага сектора сигурност с този проект, излизат много, ама много извън просто нарушаване на социалния диалог. Що се отнася до този законопроект, социален диалог, по мое скромно мнение, практически нямаше. Ако не за друго, най-малкото заради това, че Националният съвет за тристранно сътрудничество се запозна с проект, който се различава от внесения в парламента. Социален диалог, но пак ви казвам, няма смисъл да го коментираме това. Риска е много по-голям.
Министър Бачварова, как се държа на тази среща? Тя ли е написала тези текстове?
Не. според нея не. Тя се опита да ни каже, че като човек не разбира, но като министър трябва да се опита да търси някакъв баланс. Стана дума за някакви разговори, които ще се водят между представители на политическото ръководство и на синдикатите в МВР, може би още тая седмица. Честно казано, лично аз не можах да разбера за какво ще си говорим. И казах на министър Бъчварова, че ние с нея имаме много теми за разговор, ние никога не сме бягали от разговори и диалог. Готови сме да разговаряме, но всъщност може би щях да пропусна да го спомена. По тия параграфи, внесени от министър Горанов в Министерския съвет и след това от Министерския съвет в парламента, няма какво да разговаряме. Там няма място за обсъждане, няма място за компромис. Моля? Ами не ни каза.
Според вас, разполагаме с документ от заседанието на Министерски съвет, на който тя също е присъствала. Така че би трябвало да стане осъзнанието на Министерството на вътрешните работи.
Аз ще се говори за тези промени и по-малко от месец Бъчварова не отрече подобно нещо, че се подобри Министерски съвет. Вие имате ли начин да реагирате, ако бяхте заплашили с протест още тогава, още докато беше неофициално това нещо, като слух нямаше подробно?
Ами вижте, аз лично съм умерен оптимист по принцип. Обичам да мисля добро и за хората, и за институциите, и не съм очаквал наглостта. Макар че може би трябваше да очаквам, защото бившият шеф на министър Горанов, в битността му на заместник министър на финансите на времето, министър Дянков, през 2011 се опита да направи нещо подобно. В момента наистина изпитваме странното усещане за дежавю. Да, тогава това беше стопирано. Ако сега не бъде стопирано, всички ще бъдем свидетели на това, което ще
случи. От КАТ-2, ако застрашена ли е националната сигурност и реда в държавата, ако рязко се увеличи броя на пенсиониращите в сектор сигурност, въобще в силовите
структури? Аз ще уточня нещо. В случая няма да става дума само за пенсиониращи, ще напускате колеги и вече напускате колеги, които още нямат право на пенсия. Разбира се, че ще е застрашена и националната сигурност, и охраната на обществения ред.
Добре, и ако протестите ви действия не окажат ефект, какво следва? Ще търсите подкрепа от политически партии, НПО-та, президента, премиера?
Ние при всички случаи ще поискаме среща с премиера, макар че законопроектът така или иначе вече е в Народното събрание. Така че може би ще трябва да си говорим с господин Борис Пусов, не в качеството му на министър-председател, в качеството му на лидер на най-голямата партия от управляващата коалиция. Ще поискаме такава среща, това е факт. Но, вижте, можем да си говорим със всеки за всичко. Само, че един часовник цъка и едни хора се редат вече на опашки пред човешки ресурси в областните дирекции с заявленията за напускане. Това е големият проблем. Аз се страхувам, че той е проблем в момента. Държавното ръководство не го осъзнава. А страшното на този проблем е, че веднъж появил се в цялата си пълнота, той не може да бъде компенсиран бързо. Няма как някой да си подаде заявление за започване на работа в МВР и да започне работа утре. Няма как да стане. Съвсем друга тема е, че работата в МВР започва да става все по-непривлекателна. Ако искате доказателство за това, ще ви кажа. Вижте как става приема в Академията на МВР. Имаше време, когато това ставаше с приемни изпити. Вече не е такова време.
Това е част, господин Попов. Понеже министър Горанов предупреждаваше, че ви готви нещо от пролета на тази. И казваше, че няма да го вкара, ако получи от министъра на вътрешните работи и синдикатите разумни предложения за реформа и освобождаване на министерството, така наречените чата. Бихте ли казали през този период, от май месец до сега, вие като синдикат, какво сте обсъждали с министър Бъчварова? Внасяно ли е въобще нещо при министър Горанов?
Вие трябва да си спомняте, че през този период, от май месец до сега, ние проведохме един 42-дневен протест. Във връзка с пенсионната реформа. Ние излязохме два пъти на улицата и 42 дена стоя една палатка с наши колеги пред Народното събрание. От това можете да си направите някои изводи. Що се отнася до реформата, ако министър Горанов е очаквал, че дори най-малкото министерство, а не това е мастодонт, министерството на всичките работи, както обичаме да го наричаме, може да се реформира за половин година, значи някакъв непоправим оптимист. Ние от две години не съм говориме как, според нас поне, би трябвало да се извърши реформа в това министерство. Като се започне най-напред с допитване до гражданите на тази държава, какво още трябва да получат от това министерство, да се почувстват поне малко по-сигурни, като се мине след това през експертите, които ги има и вътре в МВР, и извън МВР, които да предложат варианти как да се задоволи тая основна човешка потребност, сигурност. Някъде там е мястото на неправителствените организации, на синдикатите, които също могат да помогнат с експертиза. И като се стигне до избора на един от тези варианти, широк политически и обществен консенсус около него и започване на тая реформа, която обаче, ако ще започва сега, ще трябва да очакваме да завърши някъде към 2020. Като всичко това става непрекъснато под гражданско наблюдение. Мониторинг. Това е нашата схема и до сега никой не се е опитал да я опровергае. Но по този въпрос не се прави нищо. За да отговорят директно на въпроса.
Всъщност не е нормално да предполагате инициативата за подобен диалог да бъде на синдикатите. В противен случай отиваме в съветски времена. Съветите на работническо-селските и така нататък. Нали? Инициативата и съобщаването, генерирането, съобщаването на идеи трябва да бъде от това, което управлява процеса. И той трябва да консултира намеренията си с тези, които участват в този процес по един или друг начин. Защото тук се спомена за някакви подхвърления от месец август. Имаше подхвърления за това, че по тази тема ще се работи, ще се правят работни групи, които ще преценяват първото, второто и третото. Или нищо от това не се състоя и няма как синдикатите да бъдат упрекани, че това нещо не се е състояло. Вероятно.
Ние сме на разположение.
Може да е било изпробване на почва, на някакви реакции и така нататък, но така или иначе нищо сериозно не се случи. Просто, както миналата година си спомням, че по времето на бюджета се направи нещо в един друг сектор, така този път се случва в този. Дори аз съм леко изненадан, че не стана между първо и второ четене. Нали, както повелява традицията напоследък. Така че това е, така изглеждат нещата. Но те са рискови, защото ако някой си прави сметката на едро, нали, от гледна точка единствено и само на пари, си казва, сега като го направим това, те сумат и нарочно напуснат, следователно нас проблемите ще ни намалят. Това не е решение. Това изглежда решение само от една гледна точка. В някакъв смисъл технологична. Но това, че ще напуснат точно тия, които вършат работа и няма да напуснат онези, които са проблем, не се калкулира.
Господин Попов, може ли да ни кажете къде друга има напуснали? Чува се за специализирания отряд за борба с тероризма, че двама началници на дирекции в МВР не са напуснали вчера.
Двама директори на дирекции. Разбира се, според госпожа Бачварова, те са имали намерение отдавна да напуснат, поне от седмици насам. Но навсякъде. Едва ли в момента областна дирекция със сигурност не е останала, където да не са започнали колеги да напускат. Съмнявам се, че през следващите ден, два, три ще остане и някой район, от който да не се напуска.
Отрядът също?
Не, за там нямам информация.
Господин Попов, може ли кажете, господин Горанов, защото каза, че как се разделите с вътрешния министър, ама по-интересно е въобще реакциите на финансовия министър и как се разделите с него въобще? Има ли някаква малка искрица, че може да се тръгне към компромис, нещо да се...
Единствената мъничка светлинка, която успях да видя в тунела и силно се надявам да не е влака, беше идеята да започне да се мисли евентуално, може би, тези мерки да се приложат само към новопостъпващи. Принципа на завареното положение.
Това е концепция на МВР при предишния вътрешен.
Да, нещо от това сорт.
Това означава да се демотивират хората, които идват на работа.
А какво поражение ще нанесе това върху мотивацията е съвсем отделен въпрос. Да, ако това стане, то може и да спре напусканията, но
ще възпре и
стъпванията. Не ми се мисли какъв, да си използвам термина на премиера, материал ще започне да идва при нас.
Понеже говорите за някаква разлика, създава ли се някакво противопоставяне между хората, които са с оперативни функции, тези, които са държавни служители от МВР? Говорите за тия 40% разлика, аз нещо не може да разбера.
Не, там имах предвид, там имах предвид нещо друго. Тия 40% са натрупаните за 20 години по 2% годишно допълнително възнаграждение за стаж. Ако вие имате 20 години стаж, а аз започвам тая година, вашата заплата е 40% по-висока от моята. Нали така? И по проектите на господин Горанов обаче, ако те станат закон, вашата заплата ще остане същата и моята ще остане същата. И разликата от тия 40% между вас и мене ще си остане, докато и двамата сме на работа.
Отпадането на прослуженото време само за служителите по трудово правоотношение или въжи или за...
За всички.
За всички. За всички.
А доколкото проекта не е обсъждан на заседанието на Министерски съвет или поне в стенограмата не се вижда да е било обсъждано.
Тя излезе ли?
Да, излезе. Да, няма и...
Ама да, това ви кажа, че цялата работа е някаква странна
комуникация. Е, в такъв случай не знам кога и къде е бил осъден. Въпросът не е към нас.
Ако позволите да взема думата, имайте на предвид, че закона за нормативните актове изисква да бъдат обсъждани 14 дена и да бъдат мотивирани всяко едно такова предложение, като закона за държавния бюджет. Трябва да има и мотиви към него.
Той затова е качен на сайта на Министерството, ама тая част не е
качен. Това предложение от параграф 9 до края нито е мотивирано, нито е обсъждано, нито е качвано за консултации с обществени организации, с професионални организации или с граждани. Това е взето на тъмно. Това решение според нас се взима на принципа, по който са взимани решенията преди 89-та година.
Просто до късния следобед в петък за тия допълнителни параграфи хората, които знаеха за тях, според мен се броят на пръсти.
И точно тези хора подадоха оставките си и напуснаха в петък, след като научиха, че това нещо е прието.
Не.
Да, за двамата директори, за които говорите, те напуснаха непосредствено, след като научиха, че това нещо е прието от Министерски съвет. Точно това ни е съмнението, че МВР е имало информация.
Това е възможно и членовете на Министерския съвет да не са знаели, след като му няма стенограмата. Аз за това говоря, че има някаква конспирация, през която ние не можем да минем. Твърде е възможно в последния момент да е бил комплектован бюджета, държавния бюджет, с именно тези текстове.
А колко хора разбират преходни и заключителни разпоредби? Смятате ли, че министрите четат преходните и заключителните разпоредби?
Проблема е друг, че...
Толкова по-зле за тях, ако не ги четат.
Като мотиви...
С този проект се променят, казах ви, вече 7 закона.
Мотиви към финансовото министерство към промяната на бюджета върви една прогноза до 2016 или 2017 година.
Тя е доста поеда.
Това заприлича ли ви на мотиви?
Това мотиви.
Защото на мене не.
Тя е доста поеда, тя не стига до там.
Там рамката е изключително широка.
Трябва да ви информирам, че за Министерството на отбраната, например, през месец септември и през месец юли имахме конкретни запитвания за бюджета за следващата година. Отговорът беше, че няма актуализация и няма намаляване на плащанията, за които говори колегата, нито в системата за отбраната, нито в системата за МВР. В сектор сигурност нямаше никакви рестрикции. Нула. И това беше официалното уведомление на Министерството на отбраната при нас поне. Затова има да се разбира се ресора заместник министър, който се занимава с тази работа. Присъства ли се на заседанието на Министерски съвет, но съм убеден, че, както казва господин Манол, това нещо не е било обсъждано. Това просто е било представено и колегите, които са били там, са се подписали.
Не, не, както виждате, това става маниер на работа. Разбира се, мога да аргументирам надълго и на широко, но това, че ще направиш нещо по този начин, няма да намали съпротивата срещу това нещо. Нито пък ще намали времето, в което съпротивляващите се биха се организирали. Как да кажа, отнесете въпроса към тези, които го правят, но аз пак казвам, не склонен съм да мисля, че дори министрите не са го виждали това нещо. По начина, по който аз научих за това, тук с колегите гледахме едни преснимани с телефони страници, един ажиотаж такъв, абе, това така ли е, това не е ли така, и посветихме тук съботата и неделята, за да разберем имало ли такова нещо, не е ли имало такова нещо, появило ли се в бюджета, това не се ли е появило, как да кажа. Не го разбирам, ама питайте то, който го прави. Защо го прави?
Господин Малов, вие като голяма подкрепа ще
синдикална организация има предвид, че подкрепите тези протести на по-широк и по-мащабен протест, евентуално организиран от вас?
Не съм сигурен, че разбирам добре въпроса ви.
Имам предвид като синдикална организация.
Подкрепям го, разбира се. Естествено, че го подкрепям. Тоест, ние да участваме в него.
Да.
И това е допълнителен въпрос, по който още не съм мислил. Но ето, нашите колеги, които оперират на това поле, имат всичките си основания да участват в нещо такова, а кой, когато и както то се случи. Хубава въпрос, ми зададохте, ще помисля по него.
А пък аз ще ви отговоря, че ние като колективен член на КТ Подкрепа вече сме в състояние на протест.
Да.
Така че...
Господин Манов, ще пускате ли оставките на министър Бачваров и министър Горанов?
Не съм мислил по този въпрос също така.
Господин Попов,
макар че в цялата тази история, така както аз я виждам, ми се струва, че министър Бачварова ще се окаже без вина виновна. Така ми се струва от всичко, което виждам.
Господин Попов, оставате ли, казахте преди малко, че системата или по-скоро вие и хората, които представлявате, сте загубили отдавна доверие в държавата и в институцията. Усещате ли, че имате министър, който да се бори за правата на подчинените си, т.е. на полицаите, и смятате ли, че министър Бачварова наистина ви е разбрала какви са ви болките проблемите, като ваш министър ще се опита да ги отстои или ги защити?
Днес направихме пореден опит да го обясним. Надявам се да е разбрала. Ако не е разбрала това, което и казахме днес, ще го разбере по броя на заявленията за напускане.
Всъщност, вашия въпрос ще получи отговор съвсем наскоро. Защото в рамките на нейното министерство не такова нещо ни идвало до главата. Да, имаше напрежение, имаше разни, и не само на нейното, както каза Валю. Така че това ще е лакмуса. От тук нататък в следващите дни ще се разбере всъщност за какво става дума.
Крайна сметка не е сериозно един вътрешен министър и то на специалното министерство, да се казва, да не може да разбере какво се готви за
това. Вие просто ме карате да се върна пак малко назад с малко повече подробности. През октомври 2011 министър Цветанов не беше в страната, беше в Щатите. На заседание на Министерския съвет присъстваха тогавашните заместник министри Вучков и Димитър Георгиев. Стенограмата още се паза, в която заместник министър Вучков казва: ама господин Дянков, тук виждаме един текст, който предвижда намаляване на обезщетенията при напускане на служители на МВР от 20 на 15 заплати, който до сега в проекта го нямаше. И аз го виждам за пръв път. Освен всичко друго, в Министерството на вътрешните работи има и тогава, мисля, че бяха 5 синдикални организации, с които това трябва да се изговори най-малкото. Казах ви преди дежавю. На самото заседание заместник министрите на вътрешните работи, които присъстваха там вместо титуляра, който не беше в страната, за пръв път разбраха за такова предложение. Не знам дали точно така се е случило в петък. Не виждам причини да не е било така.
Днес министър Бачварова спомена ли за такова нещо, че тя не е знаела?
Не коментирахме този въпрос.
Тогава поне си казали, сега не е ясно.
Те са знаели какво се е случило миналия път и затова са скрили от тристранката много просто.
Това са фактите. Вие си правят изборите.
Искам да взема отношение, защото това, което се случи и което се случва в момента на нас, е такава щета на системата за сигурност, каквато не е нанасена до момента. Десетилетия ще си нужни да се възстанови този човешки ресурс, който в момента напуска масло. Десетилетия предвид капацитета на Министерството, възможността да обучава служители при назначаването им. Това, което се случва в момента, не е имало прецедент в българската история. След като останахме без армия, да останем и без полиция, без пожарна, без спасители, такова нещо до момента
не е имало. Без надзиратели в затворите?
Без надзиратели в затворите, без разузнаване. Най-добрите специалисти, най-добрите служители, най-обучените кадри в момента си тръгват обидени. Обидени от отношението на държавата, от отношението на политическото управление на тая държава към служителите, които са си дали най-ценното, което са имали. Много от тях в продължение на десетилетия са лишавали семействата си, децата си, от присъствието, от финанси, ако искате, от издръжка, за да могат да служат на тази държава и на това общество, и сега се тръгват обидени. Ето това е страшното. И най-страшното е, че след няколко месеца няма да има кой да дойде на ваше обаждане, няма кой да отиде да загаси пожар, няма кой да се отзове при сигнал за бедствие. И ако обществото не го разбере това, значи няма и общество, значи няма и държава.
Ще понеси последствията.
Господин Попов, нито веднъж не споменавате Бойко Борисов, но това се очудвам вече 50 минути през конференция правите.
Спомена го.
Споменахте го?
Да. Да. Ма мога да го спомена още 2-3 пъти да се свети името.
Според вас, не, защото това се случва при министър-председател, който е деца вика възпитаник на тази система. Министър Горанов, опита ли се по някакъв начин да ви убеждава, че няма друг начин, освен тези промени, че държавата ще фалира, ще колабира?
Но вижте, тя срещата продължи, може би, час и нещо, час и половина близо. Много приказки се изприказваха и от наша страна, и от страна на министър Горанов, но...
Мисъл, негова идея, като негова идея ли прилича това нещо?
Ами определено да, поне никой друг към момента няма претенции за авторство.
Дали не е идея на премиера?
А как си уредихте тази среща? Бяхте поканени?
Бяхме поканени. Бяхме поканени.
Не, да. А не при Бачвалове.
Да.
Колегите имат късмет.
Това си Бачвалове била в кръга на поканените на тази среща.
Да.
Тоест, Горанов
покани. И да, очевидно ние имаме късмет, защото колегите от Министерство на отбраната май не са получили такава покана от затворите също.
Ненчев бяга вече.
Аз имам чувството, между другото, че може би министър Бачварова започва да разбира на къде отиват нещата.
Тя има бомба в
подразбито в момента. Точно. Абсолютно точно. И не само тя. Аз в момента не бих си сменил моята работа на младши експерт с тази на началник на районно управление и на директор на областна дирекция.
Вие имате ли информация тя да се опитвала да подава оставка след като е разбрала?
Нямам такава информация.
А господин Вучков защо подаде оставка? Има ли някакво свързано с това?
Е, трябва да го опитате някакво.
Вероятно.
Няма как.
Аз не бих си изненадал, ако има нещо общо.
За фобите на протест пак да
попитава. Понеже се знае, утре беше
на пътя
магистралите Хемус и пътя към Перник. Остава ли?
Това не е наша идея, на колеги от една друга синдикална организация в МВР. Според тях остава.
А вие?
Ами, аз вече ви казах.
Ние... Различните синдикати в МВР един ли са в момента? Защото винаги вие така...
Ами... Може би ще ни трябва малко време за стиковане, но в случая мое дълбоко убеждение е, че трябва да работим заедно и най-вероятно това и ще се случи.
Не оценяш, едва ли има оценяч ни?
Имаме уверение на колегите, че ще се включат във всяко едно мероприятие, което изчакайте, нали искате да чуете. Имаме уверение на колегите, че ще се включат във всяко едно мероприятие, което предприемем като най-голямата организация синдикална в Министерството, но на места се оформят действително спонтанни форми на протест, които не са организирани задължително от някои от синдикалните организации. Като идеята на много от колегите е да блокират движението в пикови часове, така че да създадат, просто да покажат какво би се случило, ако няма полиция. Чрез абсолютно правни и законни действия ще го направят. Аз днеска попаднах в две етапи, които бяха направени докато да стигна до София и ви казвам, че ако това нещо се случи, огромни и така жизненно важни артерии пътни ще бъдат блокирани. Достатъчно е за 15 минути да го направят. Ще настане хаос в движение.
Те ще си вършат работата по друг начин, така ли?
Имат идеи, които аз лично не мога да им кажа правете или не правете, или който и да е от нас.
Работно време ти ще го прави.
Става дума, вие толкова радикално ли сте, колкото представителите на другия синдикат, да го заявите това нещо?
Смисъл... Аз се страхувам, че може да се окажем и по-радикално.
Добре.
Вижте, чашата наистина преля. Отказа се, че това държавно ръководство е в състояние да ни докара наистина до крайни действия.
В момента се интересуват какъв точно джумбу ще стане, нали? Защото на тех им е важно джумбу ще какъв ще бъде. И затова могат да разпитват дълта, какъв точно джумбу ще стане.
Сега.
А всъщност нещата са сериозни и дълбоки.
Изчакайте и ще видите. Той джумбуша ще е джумбуша.
Да, дали
ще го
прескажете,
дали ще го прескажете, дали ще го последствие, той ще е джумбуш.
На медиите в страната последните една година сме свидетели на явно омаскаряване буквално на дейността на полицията, защото аз лично не видях в рамките на една година един положителен репортаж, коментар или каквото и да по отношение на действия на колеги. Единството, което виждах по телевизиите, беше как някой бие някой, как някой си превишава правата и... Разберете? Да. Огромната част от служителите в това министерство са дошли тук с една единствена цел. Да служат на това общество. Няма стадо, в което да няма черни овце, няма стадо безсмъртен, много добре го знаете. И имаме си и ни вътрешни проблеми, но това е неизбежно. Няма такава организация, особено пък най-голямата в страната, в която да няма и проблемни личности. Но не можем заради бълхите да изгорим юргана. А това, което се прави в момента, е точно това.
Или поне това ще е прекия резултат.
Това ще е прекия резултат. Само, че няма да е юргана, ще изгори държавата.
Ми да ви благодарим. И така. Да мога, имаме по-добри поводи да се виждам.
Вие слушахте запис от пресконференция на КТ Подкрепа на тема «Какво скри правителството от Националния съвет за тристранно сътрудничество и очакваните от това бурни последствия», която се проведе на 3 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.